Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
What a wonderful world. Hans Olav, du, hvor mye har du fryst egentlig I livet ditt?
Jeg har fryst en hel del, som jeg tror folk flest har, men I tillegg så oppsøker jeg kulda hver bidige dag, eller hver gang jeg dusjer. Så dagens gjest, som du har ordnet, Christian, jeg meget interessert I å spørre ut litt.
Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det jo, jeg har fryst mye opp igjennom livet, men jeg har visst veldig lite om frysingen min, altså jeg har bare gjennomført den og stått I den, ja. Men I dag så skal vi jo lære litt mer om frysing, spesielt I kaldt vann, av et av de menneskene som kan mest om tema I hvert fall I Norge, og sikkert innenfor tema mest I, blant dem som kan mest I hele verden, vil jeg tro. Han sikkerhetsansvarlig på ekstremtriathlon Norseman og en hel haug med andre arrangementer. Han ansatt som seniorrådgiver og forsker I forsvaret, og har mange år I forsvaret bak seg, og har også vært redningsmann. Også, du vet de folka, Hans Olav, som henger under helikopter og plukker ut basehoppere som henger fast I veggen. Yes, og I dag så har han graden PhD, og det har han fått etter å ha skrevet en doktorgrad om det ekstremmedisin, Jørgen? Jørgen Melheim?
Ja, hei, ja, det stemmer det. Det for å ta titt. Da, så, eller ikke ordrett, men det rett og slett svømming I kaldt vann da, som var doktorgraden min, som var ferdig for cirka et år siden.
Glemte jeg å si noe om, så det noe mer det, som du på CV'en som du vil ha fram, eller?
Men, jeg synes det var bra, ja. Det holder I massevis.
men Jørgen, det bare en ting som slår meg, altså en mann som har jobbet med å dingle under et helikopter, og liksom, den mannen som kommer og banker på snøhula når du har gravd deg fast oppe på kirketaket I Romsdalen, og liksom spør om du har det bra, det, hvordan I all verden det du ender opp med å sitte og hamre løs på en PC I 5-6 år?
Ja, det jo... Det jo sånn som mye annet I livet, en rekke med tilfeldigheter, men tilfeldighetene her da, for å begynne med den historien, for den for meg I hvert fall ganske spennende, og det var jo det at jeg har vært sikkerhetsansvarlig på Norseman Ekstrem Triathlon da, I mange år, og der det jo kjølig I vannet ofte, og I 2015 så målte vi rett og slett 10 grader I vannet. Og så det sånn, hvis jeg hadde tatt med meg dere to nå ned I vannet her I Stavern, som jeg sitter nå da, og så det sikkert kaldere enn 10 grader der I vannet nå, men vi tre hadde fint hæla det å hoppe ut I og opp igjen og tørke oss, og liksom vi synes det hadde vært litt kaldt, men det hadde liksom ikke vært noe stort problem. Men det noe helt annet når du skal svømme, og du, jeg da skal stå og være ansvarlig for ja, noen hundre stykker som skal svømme kanskje opp I over 2 timer I 10 grader kaldt vann, så det en helt annen greie enn å dyppe seg litt I litt kaldt vann innimellom. Så ja, så noen dager før Norseman så målte vi da 10 grader kaldt vann, og så tenkte vi at dette farlig? Og det visste vi rett og slett ikke. Og så gjorde vi som jeg vant til fra militæret da, at når du offiser, som jeg har jobbet som I mange år da, så drar du liksom ikke soldaten din igjennom noe som ikke du ville tørt å gjøre selv. Så jeg og en kollega fra Norseman svømte den etappen noen dager tidligere for å liksom se hvordan vi syntes det var. Synes egentlig det gikk greit, det var jo kaldt, men vi gøtsa noe gjennom. Når vi kom opp fra vannet, så var det tilfeldig at han som jeg svømte sammen med, det var professor Jonny Hisdal, da, som en sånn veldig, veldig kjent professor I idrettsmiljøene og I fysiologimiljøene, som sa til meg at «Jørgen, dette her burde du skrive en doktorgrad om». Og så var litt responsen min litt som kanskje din var litt nå, Christian, at ja, det synes jeg var et helt idiotisk forslag. Jeg synes han var helt tullete. Men Jonny er jo veldig likandes kar og veldig hyggelig og klarte å, jeg vil ikke si overtale meg, men han klarte også å forklare meg litt mer om hva det her var for noe. Og så er det mange tilfeldigheter i livet da, som gjorde at ja, jeg startet rett og slett opp med en doktorgrad ganske kort tid etterpå på det da, og rett og slett med hensikt å finne ut først, det første vi gjorde var å prøve å finne ut om det var trygt å svømme i 10 grader kaldt vann. Så vi fikk 20 triatleter frivillig til å svømme for oss i 10 grader kaldt vann på Høvik, ute i fjorden ved Høvik inn i Oslo, og så målte vi de sånn kontinuerlig temperaturen på dem med sånne spesielle temperaturpiller, og så, ja, så var vi i gang.
Temperaturpiller, dykk litt inn i
det. Ja, det er jo litt sånn James Bond-greier det da. Du kan også svelge en pille som måler temperaturen din kontinuerlig. Og så tenker jo kanskje mange da, ja, men ikke sant, blir det riktig temperatur, og blir det her noe bra? Ja, det gjør det. Det viser seg det at det blir helt nøyaktig og helt riktig. De pillene er selvfølgelig kalibrert på temperaturen som er i magen og tarmene dine, så det blir helt riktig. Men fordelen med det da, er jo det at hvis jeg, Christian, skulle målt temperaturen din på hele Norseman med en rektalprobe, som du skulle sitte inne med på sykkelen og på løpinga og sånn, så tror jeg ikke du hadde meldt deg frivillig til det. Mens de temperaturpillene, de bare svelger jo utøveren, og så bare glemmer de det. Og så kan vi da lese av med sånn trådløst system, med å holde bare en sånn device inntil magen til utøveren når de kommer i mål, og så laster den ned temperaturene da, som er målt da hvert minutt i løpet av hele konkurransen. Ja, så det er temperaturpiller, veldig mange som spør om de er veldig interessert i de, og det,
hvor kjøper man de alt der på sted? Det er ikke sikkert noe du kjøper på Klas Olsson.
Nei, det er ikke det. Nei. Det er veldig dyre greier, og det er bare sånn praktisk anvendbart til forskning sånn foreløpig, for det er litt komplisert å bruke, og det er veldig, veldig dyrt utstyr. Men for oss som forskere da, så er det veldig, veldig stor hjelp. Vi kan for eksempel gi det til røykdykkere for eksempel, som blir veldig varme, eller soldater da, som jeg driver mye med nå, og det er det, de bare svelger det, og så trenger ikke de å tenke noe mer på det. De trenger ikke å ha noe probe i rumpa eller noe som er klistret på huden her og der. Det er bare å svelge en pille, og så er det ferdig.
Det er jo et spørsmål som kommer veldig fort av Jørgen. Er det engangs, eller er det flergangs?
Ja, nei, det er engangsutstyr, ja, det er det. Så den forsvinner bare i skogen eller i do når det skjer naturlig. Ja. Det gjør den.
Men jo, men du har vært på Høvik med en hel haug med utøvere. Hva så dere etter?
Ja, det var jo sånn at vi var rett og slett veldig usikre på om dette her var trygt, fordi at husk på Norseman som var aktuelt her da, men kan tenke på mange andre typer konkurranser og aktiviteter også, så vet vi jo egentlig ikke hvor kalde eller eventuelt hvor varme folk blir. Fordi at da er det avhengig av å komme løpende med termometer og måle, ikke sant, på et bestemt tidspunkt, og kanskje noen flere bestemte tidspunkter, men vi vet ikke om det er da de er kaldest eller varmest for den saks skyld, og vi vet jo, ikke sant, det er veldig lite praktisk å måle oss som et sånt vanlig termometer når de kommer opp av vannet på Norseman for eksempel og sånne ting, så det er veldig mange sånne praktiske vanskeligheter med det da. Så derfor så, nå fikk vi jo da mulighet til å måle der på det første studiet vårt da på Høvik, hvert minutt for minutt, hva som skjedde i kroppen, og eventuelt om de ble veldig kalde, og eventuelt hvor fort de ble kalde da. Mm. Og det vi så der da, var det at for det første så tar det litt tid før man begynner å bli kald, så det er ikke sånn at hvis du ramler i vannet fra en seilbåt eller eller noe sånt, så blir du ikke kald med en gang. Det tar 15-20 minutter før det helt tatt er et sånt medisinsk, kan bli et medisinsk problem. Og det andre da, som kanskje var enda mer spennende, det jo at de fleste de fortsetter å bli kalde da, en stund etter at de har kommet opp av det kalde vannet. Så disse utøverne som vi hadde på Høvik, de gikk jo opp av vannet, frøs veldig, gikk rett og satt seg i en bastu, og fortsatte å bli kalde. Det kunne vi måle da. Og det er nok noe vi har visst om at skjer med enkelte pasienter, for du sa jo at jeg hadde jobbet som redningsmann i luftambulansetjenesten, og det, jeg jobbet mye opp i nord, blant annet, i Tromsø og sånn, og det er nok noe vi har sett på pasienter, eller i hvert fall mistenkt på en del pasienter, at de blir kaldere selv om vi begynner å varme dem opp. Men her så vi det veldig sånn tydelig da, med de pillene igjen, fordi at da måler man minutt for minutt og får en sånn fin sånn temperaturkurve etterpå, og ser det at selv om de da for eksempel sitter i bastu, så fortsetter de å bli kaldere da.
Men hva er mekanismen bak det? Altså, hvorfor skjer det intuitivt? Så det er jo jeg tenker jo når jeg har vært ordentlig, ordentlig, ordentlig kald, så er det jo, jeg tror jo at jeg blir varmere, holdt jeg på å si, når jeg kaster meg soveposen og fyrer opp primusen i teltet, for eksempel, men altså, hvorfor fortsetter temperaturen å synke?
Ja, og det er jo ikke sant, dette vet vi ikke helt enda, hvorfor det skjer. Det er en del sånne teorier om hvorfor det skjer, blant annet at det er kaldt blod som returnerer liksom fra armene og bena våre og inn mot kjernen av kroppen, som er en sånn teori som nok vi er ganske sikre på at stemmer, men det er noen andre som nok er litt mer sånne kompliserte fysiologiske teorier rundt om det, som nok virker sammen da, så det er på en måte flere mekanismer, men det er ikke sånn at vi kan si med sikkerhet at vi vet det er disse tingene som skjer enda, det vet vi egentlig ikke helt enda. Men det som er mye mer interessant da, for sånne som meg, som har veldig mye praktisk erfaring og praktisk bakgrunn, er jo det, hva betyr dette for utøverne, eller for den saks skyld for soldater, eller ja, pasienter for den saks skyld, hva betyr det? Jo, hvis du tenker deg en triathlon utøver, når han kommer opp av vannet, han eller hun, så går det kanskje 15-20 minutter der de fortsetter å bli kalde, og da er jo de langt ute på sykkeletappen. Og du har jo syklet selv, Christian, på Norseman oppover i Måbødalen der, og det er jo ikke normalt veldig varmt der i utgangspunktet, og så er det blitt litt kald i vannet, og så blir du enda kaldere på vei ut på sykkelen. Men da er du en ganske sånn kritisk fase, hvis jeg skal tenke som sikkerhetssjef, da er du en litt kritisk fase, fordi at det å håndtere, styre, bremser og en del sånne ting, det blir, altså det vi kan medisinsk forklare da, at det blir vanskeligere i den første perioden der som du er ute på sykkel da.
Det er godt å ikke gå rett ut i utforkjøring altså.
Ja, det er veldig, veldig godt. Det er jo selvfølgelig bare tilfeldig, fordi at hele den Norseman-konkurransen, den er jo, jeg skal ikke si den er tilfeldig laget opp, men den ble som den ble, av en veldig, veldig flott tilfeldighet. Da.
men bare et spørsmål der, altså, apropos starten på Norseman, for jeg var jo ikke med i 2015, da stod jeg på land sammen med deg sannsynligvis, og tittet på utøverne som kom inn, og var support. Men jeg var jo med et år der det var, jeg lurer på om det var 12-13 grader, da var det jo full svømming, og jeg husker veldig godt den der følelsen, for jeg kjørte en del triathlon, men aldri egentlig noen andre som har vært i full distanse enn Norseman og Swissman. Og den der følelsen jeg hadde det året inn i, altså fra Vestlandet og oppover Hardangervidda, det var en veldig rar opplevelse, for jeg var veldig, veldig kald. Jeg skalv ikke noe sånn ukontrollert eller noe sånt, men jeg var veldig, veldig kjølig, og så satt jeg meg på sykkelen, og så husker jeg at jeg fikk en følelse, at jeg hadde en sånn følelse i kroppen jeg aldri hatt før, en sånn diffus følelse, at jeg fikk liksom ikke maskineriet i gang ordentlig, og det løsna liksom først da jeg kom opp på Vøringsfossen, og da har du sittet på sykkelen ganske lenge. Så jeg vet ikke om det kan henge litt sammen med det du sier her nå.
Jo, det kan nok henge litt sammen med det, og det som jo når vi svømmer i kaldt vann, så det det første som skjer av sånne, hva skal jeg si, negative konsekvenser ved det, det det som kalles det kuldesjokket. Med en gang du hopper ut i vannet, så begynner hjertet å slå veldig fort, du begynner å puste veldig fort, og en del andre sånne fysiologiske mekanismer som skjer, som et sånn kuldesjokk. Det får praktisk talt alle når de hopper ut i relativt kaldt vann. Og så klarer du forhåpentligvis å puste litt rolig og sånn, og så etter et par minutter så du, ja, så klarer du det fint. Men så det neste som begynner å skje da, det at muskulaturen din begynner å bli kald. Selv om du svømmer, så blir muskulaturen din kald. Og det, ja, det kunne jeg prate veldig mye om, men det kan vi komme tilbake til eventuelt, sånn at du blir ikke nedkjørt, altså hypoterm, da, som vi kaller det, det tar litt tid før det skjer, men muskulaturen din begynner å bli kald, og det derfor for eksempel folk som faller over bord fra en seilbåt eller en ferge eller noe sånt nå, og skal liksom tenke seg at de skal svømme til land eller noe sånt nå, det ofte veldig vanskelig, fordi at muskulaturen begynner å bli kald, og så får du vanskeligheter med å svømme, svømmeteknikken din blir dårligere, muskelkontrollen blir dårligere. Så når jeg står på land, eller jeg ofte ute i båt, da, i hvert fall i starten på sånne konkurranser, så ser jeg rett og slett om folk, altså på svømmeteknikken til folk, og ikke sånn type svømmeteknikk, om de har høy albu og hvordan idsett de har med hånda i vannet og sånt nå, men om det på en måte, om det noen sånne typiske, ikke normale svømmebevegelser. Da. Det det jeg setter, for det liksom det første tegnet på at folk begynner å bli kalde, da, det at muskulaturen begynner å fungere dårligere.
Sånn kaldte teknikk liksom?
Ja, helt riktig. Ja. Sånn at de fleste som med på sånne konkurranser, de har i alle fall noenlunde svømmeteknikk. Det er noe som ligner på svømmeteknikk. Men du kan på en måte se da, hvis de på en måte helt ute og begynner å ut og sykler, og så følger du litt med dem, og så ser du at liksom, det blir dårligere og veldig sånn... Ja,
hundesvømming.
Ja, veldig sånn annerledes svømmeteknikk, og da er det liksom første tegn da, på at de begynner å bli kalde, så det rett og slett det jeg ser etter.
Men hva definisjonen på hypotermi? Det begrepet jeg har hørt brukes mye sånn, men det må være en medisinsk definisjon.
Det det absolutt. Det da når kroppstemperaturen din, altså kjernetemperaturen din, under 35 grader. Da du medisinsk sett hypoterm. Ja.
Så vet hvor mange skjer det med i sånne konkurranser som Norseman? Er det vanlig når du jobber der at det skjer hvert år at noen, nei?
Jo, det er nok noen, det skjer nok med noen hvert år, ja. Det gjør det nok.
Hvor alvorlig er det?
Nei, det jo litt sånn avhengig av hva slags situasjon du i, men når du frisk og hva skal jeg si, oppegående, som jo alle de på Norseman så går nok det fint å ha en kroppstemperatur på rundt 35 grader, og det er flere som har hatt godt under det som vi har målet, til og med på det studiet vårt på Høvik, så var det noen som var nede i 33 grader. Altså bakgrunnen min jo da fra redningstjenesten og helsevesenet, og det veldig mange sånne skadelige effekter på kroppen som skjer før du blir så kaldt som 35 grader også. Så hvis du, nå går jeg litt inn på dette med redningstjeneste, da, men hvis du har en person som har falt ned fra et fjell og skadet seg, brukket benet eller andre typer sånne hodeskader eller hva det skal være for noe, da det veldig kritisk å bli kald. Fordi det som skjer da, nemlig at du blør mye mer.
Du blør mer når du
det også kontraintuitivt. Jeg ville tro at, at blod liksom flyter bedre når det varmt, men
Ja, nå skal jeg se, nå skal vi bare holde tunga rett i munnen her, men det er jo, det er fordi at disse, dette her lærte dette på ungdomsskolen, skjønner du, fordi at for der lærte dere om enzymer, og når vi begynner å blø, så er det sånn at da kan jo, hvis du kutter deg litt i kniven med, på en kjøkkenkniv, så kan jo du legge den andre fingeren din på, og så stopper jo den blødningen etter hvert, ikke sant, av seg selv. Fordi at blodet koagulerer, altså det har en egen sånn levringsfunksjon som gjør at blødning stopper litt av seg selv. Men den levringsfunksjonen, den er styrt av enzymer, og enzymer lærte de om på ungdomsskolen. De er nemlig sånn at de fungerer best ved en bestemt temperatur, og disse enzymene fungerer best ved 37 grader. Så når det blir kaldere, så fungerer den blodleveringsfunksjonen dårligere, og dermed så blør du mer. Så derfor er det sånn nå de siste årene, så er liksom livreddende førstehjelp, da. Det har forandret seg litt, fordi at nå alle vi som jobber med akuttmedisin og redningstjeneste og sånn, vi er veldig, veldig, veldig opptatt av å holde pasientene varme. Fordi at hvis de er kalde, en som har vært i en trafikkulykke for eksempel, hvis han eller hun blir kald, så er liksom dødeligheten veldig mye høyere. Fordi at, og det er rett og slett fordi at de blør mer. Nå er det helt sikkert noe helsepersonell som hører på den podcasten her, og det her er liksom kraftig overforenklet fysiologi, da, men jeg tror det er litt viktig at alle forstår akkurat det her, da, fordi at det å holde en person som er skadet varm, det er rett og slett et livreddende tiltak nå, da. Og tidligere så tenkte vi på en som lå i snøen og hadde litt vondt, at vi tenkte det å gi de et teppe, det var sånn omsorgstiltak, at vi skulle passe på at ikke de frøs og sånn. Men nå anser vi det som et livreddende tiltak, da, å holde skadde personer varme. Nå har jeg snakket med, nå er vi, tror jeg vi er langt unna det du spurte om, Christian, men
jeg tror vi har
å dra oss på plass igjen.
Vi har tatt en fin loop nå. Altså det her med, nå har vi vært innom hypotermi, og så har vi sett litt hva som skjer når du forlater vannet, men hvordan utvikler kuldegrafen seg i det du hopper ut i og svømmer? Altså på Norsemen da, så er det jo sånn at de aller, aller, aller raskeste, de er oppe av vannet på sånn, hva er det der, Jørgen, 55 minutter eller noe sånt nå. Ja. Og det tregeste, hva er cutoff-tida? Hvor lang tid får du lov til å bruke?
Ja, det er 2 timer og 10 minutter.
Det er lenge å bade. Det er lenge å bade generelt, det.
Med 10 grader, så er det
frist. Ja. Men hva skjer med, altså hvordan ser grafen ut i det du hopper ut i, og liksom fra du går ut i til, og så har vi skjønt nå at tempen fortsetter å synke når du kommer ut av vannet, men hva skjer når du hopper ut i, og når du bader, da?
Ja, med kroppstemperaturen tenker du på, ikke sant? Fordi at det som vi har jo gjort dette her på Norseman nå. Nå fortalte jeg på en måte bare om den første studien på Høvik, men vi har jo gjort dette her med Norseman-deltaker også, cirka 70 stykker over noen år, som vi har målt med disse pillene under konkurransen. Og det som er litt sånn kjedelig for oss, ikke kjedelig, men som er det er det at det er nesten, vi klarer ikke å predikere da, vi klarer ikke å forutse hvem som blir veldig kalde og hvem som liksom klarer seg veldig bra, fordi at disse temperaturkurvene, de spriker på en måte nærmest i alle retninger, for vi tenkte det at vi ville se at de som var ganske, hadde lite fett på kroppen og sånn, de ble mye kaldere og en del sånne ting, men det klarer vi ikke å se enda. Det kan godt hende at det er en del sånne sammenhenger, men vi har ikke klart å se det i de studiene våre da. Men en av de tingene som er veldig tydelig da, det er det at det er praktisk talt ingen da som blir kalde de første 15-20 minuttene. Sånn at det er ikke sånn at du begynner å bli kald med en gang du hopper ut i vannet. Det tar en sånn 15-20 minutter før det i det hele tatt begynner å bli et før det i det hele tatt liksom temperaturen begynner å endre seg da. Noen blir varmere. Det er relativt vanlig. En del folk som blir varmere. Noen blir varmere i løpet av hele konkurransen. Blir bare varmere og varmere mens de svømmer. Mens noen blir da ja, veldig kalde. Men akkurat sammenhengen da, det har vi ikke klart å finne hos oss da, enda.
Så det du sier, men, Jørgen, er jo egentlig det at når du er på, når du er på hyttetur i mai, og noen skal bryske seg litt og hopper ut i bader, og så er de 3-4 minutter ute og tar noen svømmetak, og så kommer de opp og hutrer og fryser, så er det, da kan du faktisk kontre med å si at vet du, du har sannsynligvis blitt varmere, du, siden du hoppet ut i.
Ja, det er nok riktig det også, og det, den kulla du har da, det er en følelse, det er rett og slett. Men jeg må bare presisere det, fordi at det er blitt veldig populært med sånn bastuflåter og sånn, og vi har fått flere som blant annet her i Stavern og inne i Oslo, så ser jeg de ligger liksom langs hele sjøsiden der nesten, men i hvert fall så det er en, for noen da, så er det akkurat det der å hoppe ut i kaldt vann, det er farlig for noen, særlig de som har hjertesykdom, og noen som kanskje har hjertesykdom som ikke vet om det, fordi det er dessverre en del som har det også. Sånn at, og det var det kullesjokket jeg snakket om i sted, sånn at det er ikke, jeg vil ikke anbefale å hoppe rett ut i vannet sånn når du er alene, det bør du ikke gjøre. Og hvis du vil gjøre det enda litt tryggere, så er det beste er å gå litt sånn rolig ute og liksom eksponere kroppen litt sånn delvis for kaldt vann da. Men da er jeg veldig sånn der restriktiv, for jeg gjør jo aldri det selv, jeg hopper jo rett ut i selv, men nå vet jeg på en måte at jeg
du kan skylde deg selv hvis det går galt.
Ja, ikke sant, ja. Og det er jo, nå jobber jeg i Forsvaret, og der er det jo mange av de avdelingene jeg er med, da, der er det jo vanlig å bade hver morgen og sånne ting, og de hopper jo rett uti, selvfølgelig.
Er det noen grunn til at de gjør det? Altså, er det en trening, altså en fysiologisk grunn til at de gjør det, eller er det bare ja. Litt sånn karstykke?
Ja, det er nok en blanding av det. Det er nok mye et sånn karstykke, men det er akkurat det der kullesjokket, det kan du faktisk trene deg vekk fra, da. Ved å eksponere deg for kaldt vann. Så du har jo lagt merke til, Christian, at på Norseman så har vi begynt å spyle alle med kaldt vann på dekk før de hopper i vannet.
Jeg trodde jo det, jeg var helt sikker på første gang dere holdt på med det, og så pumpa vann opp fra fjorden og spylte oss før vi skulle hoppe av båten, så tenkte jeg at det her er kun for å få fine bilder. Det tenkte jeg, ja. Dette er kynisk for å få gode bilder.
Ja. Det blir jo veldig fine bilder av det da, men nei, det er ikke det, altså. Det er en sånn veldig god medisinsk grunn til det, og det er akkurat det der å prøve å begrense sjansen for det her kullesjokket, fordi det er vi, jeg skal ikke si at vi er veldig redd fordi de fleste på Norseman er veldig friske, eller så hadde de drivet med andre ting enn Norseman. Men det er på en måte det er liksom den mest sånn sårbare delen av konkurransen vår da. Og jeg mener ikke at det er voldsomt farlig eller altså at man må være redd for å hoppe i vann der på ingen måte, men som sikkerhetsansvarlig da, som er på en måte å prøve å dempe liksom de der potensielle farene der de finnes da. Og det er jo med å spyle alle deltakerne med kaldt vann på ferga, så begynner vi på en måte å trigge de her refleksene litt sånn gradvis, og da blir det mye, mye mindre uttalt og farlig når de hopper i vannet. Og i tillegg da, skulle det bli så ille at de får en reaksjon, så er det veldig mye bedre at det skjer på dekk enn ute i vannet der da, som er, det er jo mørkt når de hopper i vannet, og fjorden er liksom 800 meter dyp, så det er litt enklere å håndtere på den ferga da.
Ja, jeg lurer på dette med trening, for dette er jo spennende, og jeg antar at disse studiene dere har gjort stort sett er på kall det profesjonelle, for det er jo en ganske forsiktig andel av verdens befolkning som er gjerne nok til å delta på Norseman. Det er jo noe av det heftigste av det heftige, og det er kanskje et spørsmål til deg da, Christian. Du har jo deltatt i hvert fall ett eller et par sånne Norseman og de heftigste. Trener du på det der? Altså, er det sånn at du at du, for at det jo noe annet å svømme i liksom et temperert basseng indørs, enn det å svømme i fjorden i 10 grader. Det sånn at du liksom bevisst på at det skal jeg trene på?
Ja, det et godt spørsmål. Nå det noen år siden jeg kjørte sist, da, men de første gangene jeg kjørte, så gjorde jeg jo ikke det i det hele tatt. Da trente jeg i sångsvann og følte egentlig bare temperaturen som fulgte sesongen, holdt jeg på å si. Men jeg svømte jo, jeg husker jeg svømte noen sånne der idiottidlige turer noen ganger, sånn tidlig mai og sånn, og kom jo opp av vannet og sjangla, og du ser jo nesten full ut når du har svømt i veldig, veldig kaldt vann en stund. For du, jeg vet ikke om det stemmer, Jørgen, at du kjøler ned balansenerven hvis du får, eller balanseorganet i øret hvis du får liksom, vann inn i øret over tid, men sjanglet liksom ut på stranda og måtte holde meg fast i bjørket på ganger, men de siste gangene jeg kjørte, så trente jeg jo på det, og jeg vet ikke om det har noe særlig fysisk, kan jeg spørre Jørgen om det har noe særlig fysisk effekt å trene på det, men jeg synes det var
en trygghet. Neste spørsmål da.
Ja,
er det et point å trene på det?
Ja, er det, for jeg dro på hytta og svømte i liksom sånn fjellvann, og tenkte at det her er veldig lurt, men spørsmålet er om, ja, er det det?
Ja, det er jo igjen da, det kjedelige svaret er at vi vet ikke helt det, men vi tror at det har noe for seg. Vi vet at det har noe for seg i forhold til dette kuldesjokket, som jo kan være potensielt farlig. Det blir dempet ganske kraftig ved at man liksom har vært i kaldt vann noen ganger før. Og det er jo derfor blant annet disse marinejegerne og sånn som hopper i vannet hver morgen, for de har jo det som jobb på en måte å jobbe i kaldt vann, sånn at men når det gjelder det om du kan unngå liksom å bli nedkjølt ved å trene på svømme i kaldt vann, det er vi litt mer sånn tvilende til. Det er delte meninger om det da i disse forskningsmiljøene, men vi er litt i tvil om det. Vi vet jo det at man kan trene seg opp til å tolerere varmt vær. Det vet vi veldig godt. Varme, det kan man trene på å fungere bedre i. Vi vet også at man kan trene på å fungere bedre i høyde, men så kan man ikke trene seg på å være bedre på dybde, altså dykking. Man kan liksom ikke trene seg på å fungere bedre på dybde. Og vi tror nok kanskje ikke at man kan trene seg på å være bedre på kulde, altså trene seg sånn fysiologisk. Derimot så har det stor betydning sånn praktisk at du har vært i kaldt vann. Fordi, ikke sant, bare det å få av seg våtdrakta og få på seg tørre klær og alt det der, og bare det å liksom å unngå å svømme og tenke veldig på at det er veldig kaldt og sånn, det vil jo hjelpe, det er det ikke noe tvil om. Men sånn fysiologisk så er vi litt usikre på om det går an å trene på å tolerere kulde bedre. Men vi anbefaler det sterkt for alle deltakerne på for eksempel Norseman, fordi at det har veldig mange praktiske, veldig verdifulle faktorer ved seg, og særlig sånn prestasjonsfokus, så du vil jo klare deg veldig mye bedre når du er vant til å være i kaldt vann, så vil du jo klare deg bedre, bare fordi at du vet hvordan du skal gjøre det og alt det greiene der. Men om du kan unngå å bli nedkjølt, det er vi litt usikre på.
Men du nevnte jo det her med at det ikke nødvendigvis har noe sammenheng mellom å være litt god rundt og ha litt godt med fett på kroppen. Men hvis du er liksom godt muskler, altså vil det ha noe å si? Eller hvis du er stor, altså hvis du har et stort overflateareal? Jeg tolererer jo varme ekstremt dårlig. Og da husker jeg liksom at det var en kompis av meg som sa at ja, du skulle vært litt mindre, vet du, for mindre folk de takler varme bedre. Er det noe sammenheng på størrelse og liksom hvor muskelmasse? Er det andre ting du liksom vet at det er noe indikasjon på at det kan ha noe å si?
Ja, det der har vi jobbet egentlig ganske mye med. For det første så, jeg sa jo det at vi ikke hadde funnet noe sånn sammenheng mellom fettmasse da, altså, og hvor kald det ble, men det er det mange andre som har finnet. Sånn at det er egentlig bare at i det materialet vi har og i de dataene vi har, så har vi ikke klart å finne det, men det tror jeg vi kan si ganske sikkert, at har du mer fett, så fryser du mindre. Det det ikke så veldig mye tvil om. Det vi også helt enige i, selv om ikke vi har liksom akkurat de funnet så tydelig hos oss. Men det andre muskelmasse, da. Og der det, der var det, var det en del ting som var nye for meg da, når jeg løpet av den doktoraden min, fordi at jeg selv så jeg, det jo veldig rart å si det på, sånn, på lufta, men jeg nok kanskje litt muskuløs av natur da.
Det snygg skrutt her, Jørgen? Det snygg
ja, det her kommer jeg til, nå kommer jeg til å få masse sånne meldinger i inboxen min, så det er greit. Når det, når det blir sendt det her, så skal jeg, nei da. Men i hvert fall så det sånn at vi trodde det at muskelmasse, det isolerte også veldig godt for varmetap da. Og så har de gjort en del studier på sånne som sitter i sånne kjølige basseng og sånn, og så har de målt temperaturen og sett om det er noe sammenheng mellom de som har stor muskelmasse og hvor kalde det blir, og så videre, og så videre. Og der så de det helt tydelig at de som hadde mye muskelmasse, de klarte seg veldig bra da i kaldt vann. Men de satt stille i kaldt vann. Men så det når man begynner å bruke disse musklene, altså når man svømmer, så isolerer ikke muskelmassen noe i det hele tatt. Da mister man på en måte all isolasjon fra muskelmassen. Og det var litt nytt for oss da, når vi startet med det her. Men da er det jo, ikke sant, en typisk Norseman utøver, eller en typisk triathlon utøver, får jeg jo si, de har jo sånn at de har lite fett masse i forhold til gjennomsnittsbefolkningen, og de har heller ikke så veldig mye muskelmasse vanligvis. De er ganske, de er ikke på en måte noen sånne kroppsbyggere, sånn at i forhold til å takle kulde, så er ikke det å være triathlonutøver noe veldig sjakktrekk. Det er ikke noe sånn sjakktrekk for å dra over Sydpolen og sånn det. Men det med muskelmasse, det var litt spennende for oss, for det isolerer veldig dårlig når musklene er i bruk da. Og det er det jo selvfølgelig når du svømmer på en triathlon eller swimrun eller open water konkurranse eller hva du er med på.
Men så, har man forsket noe? Beklager, Kristian.
Ja, sorry, de funnene dere har gjort, Jørgen, bare praktiske implikasjoner på konkurranser, altså, har dere gjort noen endringer etter at du nå er liksom ferdig med doktoraten din på Norseman eller andre triathlon som du er med på å arrangere, så altså, er det noen konkrete ting dere har gjort?
Ja, det er det. Blant annet så har vi nå veldig mye høyere sånn, hva skal jeg si, beredskap i det der ihoppet i vannet. Fordi at da er det her kuldesjokket og en del andre sånne fysiologiske faktorer rundt det, som kan for noen da være veldig farlig. Og det, igjen, det er ikke sånn at jeg tror at det er voldsomt farlig å hoppe fra ferga eller fra andre steder, men for noen så kan det være veldig farlig. Så vi har på en måte, alt crewet vårt da, er nå liksom veldig fokusert på under det der ihoppet, for det nå vet liksom alle at der er vi veldig sårbare. Så der har vi liksom både litt med utstyr og sånn, og også mannskaper og hvordan vi har plassert oss ut og sånne ting i forhold til det ihoppet. Og så er det dette her med den første delen av syklinga, som vi har trodd har vært bare nærmest sagt sånn der transportetappe, og bare kom deg ut på sykkelen og få varmen i deg, og liksom så kan vi gjøre noe annet imens, nesten sagt. Sånn er det ikke, fordi at der vet vi det at man er litt mer utsatt for sånn type sykkelhåndteringsfeil, da. Sånn å bruke, altså, ja, man kløner litt mer på sykkelen, rett og slett. Og blant annet der i Eidfjord, der som Norseman starter syklinga si, så skal man jo sykle, det er noe kryss og noe greier, og rett ut på en vei, og skal komme biler fra høyre og venstre, og en del sånne ting som vi har gjort en god del med, da, for å gjøre det mindre, sånn, mindre krevende for syklistene, da. Nettopp på grunn av de tingene der, at man rett og slett blir kaldere, og fingrene og muskulaturen jeg egentlig på sitt dårligste akkurat i starten av syklingen der.
Mm. Jeg foreslår at vi har snakket mye om det toppidretten her, altså de Norseman-utøverne og sånn, så hvis vi bare tar en liten pause så kommer vi tilbake og snakker litt mer om tips og tricks for folk flest.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
What a wonderful Vi har hørt om hvordan dette med kulde påvirker topputøvere, deltakere I Norseman. Men denne forskningen er jo et generelt element her å anta jeg da. Så en ting jeg stod tenkte på underveis her, det jo helt sikkert, som du nevnte jo litt, at det individuelle forskjeller innad I en gruppe. Men vet man noe om ulike grupper? Man snakker om muskelmasse og fettmasse og sånn, men det finnes jo mye større grupper her hvis man begynner å tenke alder, man tenker kanskje spesielt kjønn. Har man forsket noe på det? Hvordan håndterer kvinner dette dårligere eller bedre enn menn? Eller vet man ikke dette?
Ja, der kommer du inn på noe som nesten litt vanskelig å snakke om, men nei da, det ikke det. Det er mer pinlig å prate om, fordi at kvinneforskning og fysiologi, da, eller jeg tror nesten jeg kan si kvinneforskning I det hele tatt, jo veldig, veldig mangelfull. Og det jo dessverre blitt, eller vært sånn, vil jeg si, for det blir gradvis bedre, ser det ut som. Men vi vet alt for lite om kvinner, men det tror vi på akkurat det her kan ha en stor innvirkning. De tingene jeg har forsket på, nå ikke det noe unnskyldning I det hele tatt, fordi jeg synes det veldig kjedelig at det sånn, men Norseman, der det ikke veldig høy kvinneandel, så det å få på en måte nok kvinner til å være med, som gjør at vi kan sammenligne, da, det har vært vanskelig, men det jobber vi ganske hardt med å løse. Også den andre delen av doktorgraden min, da, og også ja, en del av forskningen min har vært på Marinejegerkommandoen, og det ikke spesielt mange kvinner der heller, dessverre. Sånn at for min egen del så har det vært lite tall på kvinner, men vi vet at det har en del å si, og en av de tingene som litt interessant, men det kanskje ikke det sånn direkte medisinsk perspektiv, men det jo, for jeg fikk sånn spørsmål her, jeg har fått flere ganger sånn spørsmål om de bastuflåten og det som blitt veldig populære nå da. Det jo nesten bare kvinner som driver med sånne isbading og bastu og bastuflåt greier, og jeg tror ikke det har noe med medisin eller fysiologi å gjøre, men det er veldig interessant da, hvorfor det nesten bare kvinner som driver med det. Om det noen andre sånne på gruppenivå, sånne tydelige forskjeller.
Alder?
Alder. Det kan jeg ikke helt svare på I fart, da, dessverre.
Hva tror du? Går tåleevnen opp eller ned? Altså kroppens tåleevne på kulde?
Den går nok etter du ferdig med de voksne årene, så jeg ganske sikker på at den tåleevnen går ned fra du 40 år eller noe sånt, så går det sikkert gradvis nedover, men det bare noe jeg nå
Er det hormonell, hormonell sammenheng kanskje der? Altså du, hvis man det, går og tenker på menn, da, så er det vel noe, ja. Et, spesielt et hormon som man får mindre og mindre av, som kanskje...
Ja. Ja, testosteron som går gradvis nedover, og det er jo en av de blodprøvene vi har målt på veldig mange av disse studiene våre, da, for å, men jeg har ikke gjort noen sammenligner på det i forhold til alder, så jeg føler ikke at jeg kan gi noe særlig godt svar på det. Da. Men det med kvinner igjen, da, tilbake til det, så der tror vi det er noe, men det har jeg, det kan jeg dessverre si for lite om. Vi er jo på en del andre studier som ikke har direkte med svømming å gjøre, der vi faktisk har en del kvinner, for eksempel på, jeg er involvert i et studie på idrettshøyskolen med gravide toppidrettsutøvere, da, som nødvendigvis jo da bare er kvinner. Men der er det jo... I forbindelse med det så ser vi jo det at på sånn prestasjonsfokus da, så ser det ut det, jo lengre konkurransen er, enten det er løping eller svømming, som løping og svømming som vi har liksom sett mest på, jo lengre konkurransen er, jo bedre gjør kvinnene da. Og i en del sånne lange ultraløp, for eksempel, så er det jo kvinnelige vinnere, også totalvinnere nå. Ja, og det er veldig interessant, hvorfor det er sånn, og så må vi selvfølgelig liksom se mer på det. Og det er en del sånne gode studier på det på løping, lange løp, og så er det også noen få på det på lange sånne svømmedistanser, da. Og sikkert noen flere også som jeg ikke har fått med meg. Men vi, eller Forsvaret, da, er involvert i et sånt studie på et sånt langt løp fra Oslo til Bergen i sommer. Det er noen som driver med sånne ting også, og der er det hovedfokus, da, forskjellen på kvinner og menn. Da. Eller, det var en av liksom, de hovedfokusene.
Ja, for Jørgen, hva er hypotesen her? Altså, for jeg ser jo det på triatlon, at på en olympisk distanse så er det jo voldsomt stor forskjell mellom herrer og kvinner, også på Ironman Hawaii, som liksom samler de beste utøverne i verden, så ser vi jo at det liksom, vinneren i kvinneklassen er jo høyt oppe på totallista. Hvorfor tror man at det er sånn? Altså, går det på energiomsetning? Går det på håndtering av smerte? Altså, hva tror man?
Ja, det er jo, dette her er jo ikke det som er på en måte mitt hovedfokus av forskning for tida, sånn at dette er det jo folk som kan svare på veldig, veldig mye bedre enn meg, men jeg tror nok dette med hormonene har ganske mye å si, fordi vi og mange andre også ser jo blant annet det når vi måler testosteronverdien da, hos en del mannlige soldater for eksempel, når de har vært gjennom veldig lange, sånne harde øvelser, så er testosteronverdien veldig lav da. Ikke sant? Den går veldig kraftig ned. Nå spekulerer jeg i ting jeg har for lite greie på, det er litt farlig, men det er nok testosteronverdiene til kvinner og menn er nok ganske nært hverandre, da, når det er etter hvert utover i lange konkurranser. Da. Mm. Her er jeg helt sikker på at jeg kommer til å bli arrestert av noen som kan det bedre enn meg, så jeg håper dere får noen av de som gjester hos dere etter hvert, men jeg tror i hvert fall det kan være noe der da, som har mye å si.
Mm. Det er spennende. Men vi, Jørgen, vi må snakke om en fyr, en nederlender, en gærning ved navn Wim Hof. Han kom liksom inn i massemediene for noen år tilbake, og gjorde det utrolig populært og bade kaldt. Jeg tror veldig mange kjenner til han, hørte han. Han har noen pusteøvelser sånn også, som han mener at fungerer. Og jeg er veldig fascinert. Jeg tror jeg er ganske skeptisk, men jeg er veldig åpen. Så det er sånn møter jeg også Wim Hof. Jeg er veldig åpen, og så er jeg litt skeptisk. Men det er jo interessant å høre når vi har en akademiker som har forsket på dette. Hva er dine tanker om Wim Hof og de greiene han står for?
Ja, det er et spørsmål jeg får veldig ofte. Og nå er det sånn at jeg har ikke noe sånn spesialkunnskap om han og hva han driver med, men jeg har jo lest litt og satt meg litt inn i det, og det er jo veldig, det han sier han kan gjøre er jo veldig fascinerende. Og så det sånn at det noen veldig gode, dyktige forskere, og til og med flere som vi kjenner, som jeg kjenner personlig nede i Nederland, som har gjort studier på han, der han har stått i sånn isbadsak over, ja, over lang tid og sånn. Og så viser det seg det at en del av de tingene han sier han kan gjøre, det kan han faktisk gjøre. Og nå det ikke sånn at alt som han sier og alt som står i boka hans, at han kan, at det liksom vitenskapelig bevist på ingen som helst måte, men noe av det han sier han kan, blant annet, det noe med at han klarer å styre den indre termostaten vår. Da. Det ser ut som det noe der da, han får til, uten at jeg på noe som helst måte kan forklare det. Det viser seg nok at det rett, men hans forklaringer på det, det henger ikke på greip. Det er vi ganske enige om, da. For det liksom, på en måte, metodene hans og sånn, de klarer vi ikke helt å gå god for, men noe av det han sier, det klarer vi å se vitenskapelig.
Og det gøye her er, her må du, dette kan du være med, men sånn jeg har forstått det, så jo han som case-eksempel er jo høyst anekdotisk, altså det bare, altså han kan jo være en anomali, en enkeltstående liksom outlier, som har en spesiell fysikk. Men fra når jeg har skjønt dette her, så ble han gikk inn og ble forsket på han, og så var på en måte avfeide forskerne litt det med at ja, men du har en spesiell kropp, og det finnes, altså mennesker blir født med rare egenskaper stadig vekk. Og så sa han, ok, gi meg 15 recruits, altså folk som ikke kjenner meg eller kjenner til dette fra før, så, og gi meg en måned med de, og så skal dere teste på dem, og jeg kommer til å få de til å klare det. Og så gjorde man det samme studiet på disse 15, og så var det sånn 13 av 15 eller sånn, som klarte det han sa. Og det var det som gjorde at, ok, shit, vi kan ikke totalt overse denne gjerningen. Det er et eller annet her.
Ja, det er et eller annet. Og det er, igjen da, så kan jeg på ingen måte gå god for alt det han driver med, på ingen som helst måte, men vi også har funn da, som på en måte er litt i hans, hva skal jeg si, retning. Fordi at, og det er det flere andre forskere også som har da, men vi kan også se det i våre data da, for det ser ut som de som på en måte er gode sånne kaldtvannssvømmere, de kan faktisk heve kroppstemperaturen sin selv før de går i vannet. Ikke sant? Altså de vet
de skal ut i kaldt. De fremskynder effekten som du beskrevet da, egentlig.
Ja, så de vet at de skal ut i kaldt vann, og da blir rett og slett kroppen deres varmere mens de står på land og venter på å gå i vannet. Og det er ikke noe med at de varmer opp eller noe sånt, for det gjør de ikke. Men det er rett og slett, på en eller annen måte så skjønner kroppen at de skal ut i kaldt vann, og så begynner kroppen å varme seg opp. Og disse som vi har målt på, og som igjen da, andre forskere har målt på, de gjør ikke noen spesielle teknikker, eller altså, de vet ikke om det selv engang, men vi kan se det når vi leser av liksom, temperaturen etterpå, at oi, her blir jo folk, ikke alle, men folk, her er det folk som faktisk blir varmere før de skal ut i vannet, og da står de jo på brygga i bare badedrakta i 10 minusgrader eller 5 plussgrader eller hva det er for noe, og likevel så liksom, ja, det er forskjellige varianter av hvordan de starter opp da, men det er veldig tydelig da, at det er ganske vanlig for en del da, å varme seg opp helt ubevisst da, før de går i vannet, og det er nok noe i hans, hva skal jeg si, ånd, eller hva man skal si.
For det er vel ganske veldokumentert at når det kommer til det å eksponere seg for kulde, det kan man trene på, eller? Og da er min neste spørsmål, vidt av det her, ja da, hva er det fysiologisk som skjer? Og her har er det stikkord jeg har hørt, det som buzzword, som er brunt fett. Er det noe du kan forklare mer om?
Nei, det klarer jeg ikke å ta helt sånn på sparket, fordi at det er for meg i hvert fall ganske komplisert, så det klarer jeg ikke sånn i farta, men vi vet jo det er en god del ting som skjer når du blir kald, og det er jo det at blodårene trekker seg sammen, og så frigjøres det en del sånne adrenalin-lignende stoffer i kroppen. og en del andre sånne typer hormoner og så videre. Og det er det man tror da, at det kan ha disse positive effektene. Så det er veldig mange som spør meg, er det ikke sånn at jeg føler meg så veldig mye bedre når jeg bader i kaldt vann og sånn? Er det ikke bra å bade i kaldt vann? Jo, det tror jeg det er, men vitenskapen da, og da snakker jeg ikke om meg, men på en måte forskere over hele verden, vi klarer ikke å vise det. Og det betyr ikke at det ikke er en positiv effekt av det, men vi har ikke klart å vise det enda. Det er noen sånne studier som har vist sånne tendenser til noen gode effekter og sånn, det er helt riktig, men liksom de store bevisene på at kaldtvannsbading er veldig effektivt, det mangler enda da. Men det er derimot veldig mange som føler seg mye bedre, det er det ikke noe tvil om. Jeg også føler meg mye bedre når jeg har badet i kaldt vann, men at det har noe fysiologisk effekt, det ser vi ikke helt enda.
Ja, for et spørsmål å følge opp deg, Jørgen, det er jo, og nå har jo ikke jeg lest noe studie på det helt tatt, men jeg har sett litt sånne videoer fra noen aviser har delt på LinkedIn, der de har snakket om en sånn studie der de har sett på folk som har dusjet i helt vanlig vann, en kontrollgruppe, og så har de sett på en gruppe til som da har dusjet i varmt vann, og så har de avsluttet med sånn en ordentlig, ordentlig kald dusj siste halvminutt eller noe sånt. Og så var det vel noe med at de hadde rapportert mindre sykdom, de som hadde dusjet i kaldt vann. Er det noe hold i det her? Altså, er det her noe som har bare gått viralt, eller er det noen immunresponser som økes når du utsettes for kulde?
Ja, det er det som på en måte er teorien at det kan skje. Men så er det det å si at når vi som forskere prøver å finne ut av sånne ting som det her, så forholder vi oss på en måte ikke til én studie. Fordi at, og grunnen til det er at for det første så kan vi ikke helt, jeg skal ikke si at vi ikke kan stole på det, men det er sånn, det kan liksom være mange måter som en sånn studie kan være god eller dårlig på. Jeg kjenner ikke den du snakker om nå, så jeg snakker ikke om den spesielt, men vi når vi skal finne ut av sånne store spørsmål som det her er, så forholder vi oss til mange studier da, og se på en måte tendenser i mange studier. Og det som nok er den største utfordringen nå, er at foreløpig så finnes det ikke mange studier da. Det finnes noen få, og en god del av de er ganske dårlige. Så personlig så er jeg ganske overbevist om at det nok er noen positive effekter med det å være i kaldt vann, men vi klarer ikke igjen da, helt å vise det da. Og det er gjort flere sånne som heter sånne review-studier da, der man har prøvd å samle alle studier om å svømme i kaldt vann, der man heller ikke klarer å se at det er mange studier som viser at dette er positivt.
Ja, for det er vel en fare der med at som også har hørt noen snakke om det, at personer som tiltrekkes av ideen om å optimere det lille ekstra, da vil si at dusje i kaldt vann for eksempel for å hente ut noen marginer, de personene er som utgangspunkt lite eksponert for sykdom, ikke sant? Så du får en sånn skewness, det er en sånn bias da, i at de som deltar og de som oppsøker dette, de er allerede veldig friske og raske og har god helse og trener mye og spiser sunt. Ja. Og da blir det, hvilken effekt er det som egentlig regjerer her?
Helt riktig, og det er litt det som ofte det er kritikken da, til altså sånn type, hvem er det som liker å sitte i bastu og bade i kaldt vann? Det er ikke helt sikkert at det er normalbefolkningen da, og nå mener ikke jeg det på noe som helst ufin måte i det hele tatt, fordi det er på en måte svakhet ved all type forskning, det at de studiepersonene du har, det er ikke sikkert de representerer et sånt gjennomsnitt som du vil da. Det er ikke bestandig det skal være noe gjennomsnitt av befolkningen. For eksempel igjen da, når vi studerer på Norsemen eller Marinejegerkommandoen, så vet vi godt at det ikke er gjennomsnitt av befolkningen. Men her, når vi skal lage studier som dette her, for å finne ut om kaldt vann er bra for helsa, for å gjøre det litt banalt enkelt, da må vi ha på en måte et ja, et representativt utvalg da, som man sier. Altså det må være et, ja, et slags gjennomsnitt. Ja, det må være et tversnitt av befolkningen. Mm. Og det er nok en svakhet ved en del av disse studiene. For igjen, som du sier, da, hvem er det som sier ja til å være med på sånne studier? Ja, det er antageligvis da, en spesiell type mennesker. Igjen, uten at jeg mener det på noe som helst ufin måte, men det er bare du får tak i ja, spesielle folk, for å si det sånn.
Ja, helt klart, og det er klart at det er sånn, når du fokuserer på tross alt såpass små detaljer i livet ditt, så har du vel sannsynligvis alt annet på plass også. Og da er det jo, som Hans Olav sier, det er jo snakk om å prøve å tweake ut de siste prosentene. Og for de fleste så er jo det er jo nok å bare håndtere hverdagen, holdt jeg på å si. Så det, ja. Du rekrutterer nok, du rekrutterer ikke alle der, nei. Du gjør nok ikke det.
Nei, gjør ikke det.
Men sånn, nå skjønner jeg jo både Hans og jeg at du er jo forsker, Jørgen, og det er jo litt den der, er det Dunning-Kruger-effekten det heter, at du blir jo egentlig mindre og mindre selvsikker, alt jeg på å si, og bastant jo mer du vet, er det ikke litt sånn det henger sånn der?
Jo, det er veldig, det akkurat det der som du sier, det er veldig interessant, for det merker jeg veldig, veldig godt da. Jeg kommer jo fra et sånt miljø, altså ja, ambulansetjeneste, luftambulanse, ja, og merker det at jeg var veldig, veldig mye mer sikker på hvordan det her var før enn det er nå da. Mm. Så er det nok ikke sånn egentlig, men det bare føles sånn da. Før så kunne jeg være veldig bastant på hvordan vi skulle behandle en nedkjølt pasient, mens nå er jeg litt mer sånn, jeg vil ikke si usikker, men det er ganske mange flere nyanser i det da. Så den Dunning-Kruger-effekten da, som du refererer til, den merker jeg veldig godt. Og den er jo kort oppsummert, altså er den sånn at med en gang du er, hva skal jeg si, når det er kall det nyutdannet, eller i starten av karrieren din, så er du veldig skråsikker da, på hvordan ting skal være. Fordi at da har du lest i en bok at, ikke sant, at sånn er det, og om det er laktatterskel, eller ikke sant, hva det er for noe, så er det sånn det skal være, for det står i boka di, eller det er det en som har sagt til deg. Mens etter hvert som du lærer mer og får mer kunnskap, så blir du mer og mer nyansert. Det er feil å si usikker, men du blir mer og mer sånn nyansert. Mm. Det er faktisk flere kapitler i den boka du ikke har lest i da, i den store livsboka.
Så. Det er jo noe man ser i politikk og sånn, det at, ja. Men hvis man skal bare, for å avslutte her nå, Jørgen, så må vi liksom, la oss legge Dunning-Kruger-effekter, og la oss være litt tabloide. Nå sitter du blant venner, og folk der ute, de trenger noe streite, konkrete råd, og hvis du nå skal se bort ifra alt du har vitenskapelig belegg for, da, men du har erfart masse, både ved at du har bokstavelig talt dykket ned i dette temaet, både akademisk, men også som en sånn empirist, da, du har observert, og du har følt seg på kroppen selv. Hvis du skal gi folk der ute noen konkrete råd, som de kan, enkle ting man kan implementere i sin egen hverdag, da, hvis man har lyst til å forske og eksperimentere litt på dette, for å teste om en selv kan få de positive effektene som alle andre der ute snakker om, har du noen konkrete tips på hva vi kan begynne å gjøre i morgen? Liksom?
Ja, naturlig nok så er jeg veldig opptatt av sikkerhet, og det er jo kanskje litt kjedelig, men sånn er det. Men det jeg i hvert fall vil oppfordre til, er å ikke bade alene. Du må alltid ha noen med deg. Det er ikke nødvendigvis sånn at noen må være med deg ute i vannet, men du må ikke være alene, fordi at en eller annen slags hendelse som skjer i vannet, det er så veldig vrient å håndtere, så det tror jeg vi må bare ha som en sånn grunnregel. Og så er det ikke noe farlig å kjenne på disse kuldesjokkeffektene. Jeg vet ikke om dere så på Kompani Lauritzen for en liten stund siden, der de svømte inne i en sånn grotte i ganske kaldt vann og under vann. Der fikk de alle kjenne på kuldesjokkeffekten når de gikk ut i vannet, at pulsen steg kraftig, de pusta veldig mye raskere. Det er ikke noe farlig altså, hvis du er litt forberedt på det og har litt kontroll på det og har noen som står med seg, og det er ganske sånn fascinerende egentlig. Hvis det sånn at du vet at du har noen hjerteproblemer og sånn, så da bør du la det være, altså. Men ellers er ikke det noe farlig. Og jeg er også ganske sikker på det at det å bade litt i kaldt vann, det er helt ufarlig, og det gjør jeg veldig gjerne selv også, og det oppfordrer jeg bare til, altså. Fordi det er veldig behagelig, i hvert fall særlig når det kommer opp, da.
Om ikke noe annet, så er det jo karakterbygget, er det ikke det?
Ikke sant, jo, det er akkurat det det er. Så, ja.
Altså, det er jo selv, da, det har jeg gjort i mange år. Altså, det begynte vel med at jeg sitter og nørder på ting og kommet ordentlig dypt inn i et eller annet nettforum, sannsynligvis for 7-8 år siden, og så Wim Hof og så videre. Og så begynte jeg å tenke, hvordan kan jeg implementere dette i mitt eget liv? Det å liksom flytte til et sted, eller ha en egen sånn kullekolp i hagen og sånn, det var liksom ikke på bordet, i hvert fall ikke på det tidspunktet. Men det å, når jeg dusjer om morgenen, så, det første jeg begynte med, som var fullstendig galskap, det var å dusje kun utelukkende kaldt vann, og det varte cirka 2 uker eller sånn, men det var 2 ganske intense uker. Det funket ikke lenger, for å vaske håret sånn kaldt vann, det er altså så jævlig at det anbefaler ingen å gjøre. Men det jeg gjør nå, da, og det som har vært bærekraftig i livet mitt, det er å, etter jeg er ferdig med min vanlige dusj, så har jeg en greie på at jeg har ikke lov å gå ut av den dusjen og ta dagen før jeg har vridd over til kaldt, og så står jeg der og teller jeg sånn sakte til cirka 30, litt avhengig av dagsform og sånn, så hodet over en gang, får litt vann i håret og på krøy i knotten liksom, og når jeg da går ut av dusjen, så er det litt sånn, da er jeg klar, altså. Da kan jeg ta på dagen, altså, kan jeg wrestle en krokodille hvis den var i rommet liksom, da er jeg, og den følelsen, og så vet jeg at det som du sa der og sagt her, at det er begrenset med liksom evidens, da, vitenskapelig evidens for at dette er bra, men den følelsen kan ingen ta fra meg, det kjennes jævlig bra. Og så merker jeg også de gangene hvis jeg har et periode, hvis jeg har vært på ferie eller vært borte hvor liksom ikke har vært på bordet og driver og dusje kaldt i dagsvis, så merker jeg første gangen jeg da skal dusje kaldt igjen etter en uke for eksempel, det skal ikke mer til en uke, da er det mye verre, da er det sånn, da er jeg tilbake til den der, men når jeg er inne i liksom rytmen, da er det ikke så ille, jeg kan puste helt rolig og liksom, ok, altså det er liksom, jeg kjenner at det er noe kaldt vann på kroppen. Men ikke noe, liksom. Det går helt fint.
Ja, det er helt enig, og jeg gjør det ofte selv også, og det er absolutt noe jeg kan anbefale alle å gjøre, for man skal ikke underslå den her veldig, veldig gode følelsen, da, som gjør at du liksom griper dagen på en helt annen måte, og det er selvfølgelig veldig, veldig viktig, og som jeg også opplever selv da, når jeg gjør det her, jeg gjør det ikke hver dag, jeg, da, men innimellom, så det er fantastisk deilig, jeg er helt enig. Jeg har hatt noen sånne perioder der jeg har hoppet i havet også hver morgen og sånn, særlig i forsvar og sånn, det er jo en veldig fin start på dagen det også, absolutt.
Jeg tror jo, det her er jo bare magefølelse selvfølgelig, men det er jo, jeg tror liksom at det der livet vi lever nå som er så komfortabelt og repetativt og kjipt da, der vi sitter og er varme og mett og sover 9 timer om natta, og vi, altså alt er på stell da, tror jeg liksom vi trenger litt de der kontrasten, ja. Det er jo, om det er å fryse litt ordentlig en gang iblant og være litt sulten en gang iblant og slite litt hver dag og liksom kjenne litt på det ytterpunktene av hva det betyr å være menneske da, for det, vi løper jo ikke fra noen løver og vi har tak over huet, og det er liksom, jeg tror det der å komme litt i kontakt med det der, hva som er faktisk er å være menneske, for det har vi beveget oss veldig langt vekk fra, så sikkert vanskelig å liksom finne noe kvantitative tall på alt det der, men det er vel en grunn til at kroppen føles best når du har brukt deg litt, og når du har fryst litt og blitt varm igjen, og kanskje har vært veldig varm og får tilbake kroppstemperaturen i riktig retning, da.
Helt enig, helt enig.
Nei, gutter, dette var helt nydelig. Det er kjempespennende. Og jeg vet at du er et orakel, et kartotek av annen interessant kunnskap, Jørgen, så vi får ha deg på og så dykke andre ting siden. Men dette var spennende. Så takk for at du kom, så snakkes vi.
Snakkes i fjol, da. Snakkes i fjol.
Det gjør vi. Takk, takk. Hei. What a wonderful
world. Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.